Һәр дүшәмбе сайын азатлыкта Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлес исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Мөселман комиссариаты төзелү белән үк актив эшкә керешә. Мәскәүдән хәбәр алган сул фракция 2нче Бөтенрусия мөселман гаскәриләре съездын тулы составта ташлап китә. Бүген 7 февраль көн була. Казан эшче солдат һәм крестьяннар советы Шенкман һәм Васинский кул куйган карар нигезендә өлкә мөселман комиссариатын төзүен игълан итә. Аңа түбәндәге кешеләр керә. Султан Галиев рәис була, Сәйд Галиев рәис урынбасары, Гали Касимов хәрби комиссар, Юмагулов секретарь хәзинәче, Әхмәдиев мәгариф комиссары, Исхак Рәхмәтуллин матбугат комиссары, Исмагыйл Рәхмәтуллин контрреволюция белән көрәшү буенча комиссар, Садих Әхмәтов иҗтимагый иминлек комиссары, Вәли Шафигуллин эшче газетасы мөхәррире. Күргәнебезчә, бу большевик комиссариатында Милләт мәҗлесе депутаты Әхмәдиев әгъза булып торган.
Казанда мөселман комиссариаты бүлекчәсе төзелүнең тәэсире бик тиз күренә. 23 февральдә 95-нче полкның берничә мең солдат катнашкан җыелышы үткәрелә. Шул көнне Казан эшче солдат һәм крестьян вәкилләре советы буйрыгы белән 200 чамасы революцион полкларның гаскәриләре һәм хәрби шураның күренекле әгъзалары кулга алына. Тоткыннар арасында Ильяс һәм Җиһангир Алкиннар, Госман Токымбәтов, Йосыф Музафаров һәм хәрби имам Гатау Баһаетдинов булалар.
Әлбәттә, бу вакыйга бомба шартлау белән бер була. Хәрби корылтай моңа протест белдерә һәм кирәкле чаралар күрергә әзерләнә. Шуннан соң революция комитетының һәм вакытлы мөселман инкыйлап комитетының уртак белдерүе чыга. Аңа комитет рәисе Грасис, аның урынбасары Гинзбург, әгъзалары Шенкман, Сәйд Галиев, мөселман инкыйлап комитеты рәисе Газиз Мунасыпов, әгъзалары Шамил Тахиров, Еникиев, Габдрашитов, Исхаков имзаларын куя. Белдерүдә булай диелә. Революцион совет мөселман хәрби шурасының уң канаты лидерлары Ильяс Алкин, Йосыф Музафаров, Токымбәтов һәм Җиһангир Алкиннарны иреккә чыгару таләбен кискен гаепләй. Бөтен мөселман оешмалары Идел Урал дәүләтен төзүгә оештыруга катнашмаячак. Казанда һәм Казан совет эшче крестьян җөмһүриятендә граждани һәм хәрби хакимият Казан эшче солдат һәм крестьян вәкилләре советы белән мөселман комиссариаты кулында.
Тик бу белдерүгә карамастан, мөселман комиссариаты яки элекке исеме белән атаганда мөселман социалистик комитеты дошманлыкны куертырга әлеге вакыт түгел дип кулга алынганнарны азат итү турында карар чыгара һәм ул гамәлгә дә керә. Ләкин эшләнгән эш эшләнгән инде, арадагы мөнәсәбәтләр һичшиксез бозылырга тиеш була. Дәүләт думасы әгъзасы Акрам Биглов бөтен солдатлар белән большевикларны яклавын белдерә. Бу вакыйга хәрби шураны чын мәгънәсендә какшата.
Хәрби шураның Идел Урал проекты һәм милли идарә каршылыгы. Икенче Бөтенрусия мөселман хәрби корылтаеның эше озакка сузыла. Делегатлар бигрәк тә Идел Урал дәүләте төзү мәсьәләсендә актив фикер алыша. Конкрет адымнар да ясала. Төзеләчәк дәүләтнең премьер-министры һәм хәрби министры Ильяс Алкин булачак дигән хәбәр Ил газетында басыла.
Ул Галимҗан Ибраһимовны бу вакытта Уфада була, борчуга салам. Телефоннан шалдыратып, Ибраһимов корылтайдагыларга берничә сорау куя. Идел Урал дәүләте мәсьәләсенә татарлар белән башкортлар ничек карый? Башкортлар белән килешендеме? Дәүләт милли мәллә территориаль нигездәме төзеләчәк? Советлар белән мөнәсәбәтләр ничегрәк тора? Ибраһимов Шулпан гәзитендә мәкалә бастырып, анда корылтайның карарын яклавын белдерә. Тик буржуазиягә карата диккатьле булырга чакыра.
Казан мусульман комиссариаты үзенең органы булган кызыл байрагаша дәүләткә каршы булмауларын әйтә. Аны төзү процессына эшчеләрне һәм крестьяннарны да кертеп җибәрүне таләп итә. Милләт мәҗлесе Казанга җибәргән тупраклы мөхтәрият хәйәте рәисе Галимҗан Шәрәф 25 февральдә милли идарәгә түбәндәге эчтәлекле телеграмма суга. Хәят кыска вакыт ичендә Идел Урал өлкәсен дәүләтен игълан итәргә карар кылды. Өлкәне игълан итү тантанасына мусульман эшче һәм крестьяннарның үз язмышын үзе хәл итүенең билгесе буларак, бары тик советлар платформасын яклаучы мусульман оешмалары катнашмаячак. Идел Урал өлкәсенә бөтен Башкортстан, Казан губернасының мусульман өлкәсе һәм Казан шәһәре керә. Шулай итеп, өлкәдә мусульман халкы 55% тәшкил итә. Өлкә игълан ителгәннән соң милләтләр нисбәтен билгеләү усулы һәм өлкәдәге советларның оештыру мәҗлесе җыелышы үткәреләчәк.
Казан эшче, солдат һәм крестьян советы Идел Урал өлкәсе турында менә мондый карарны игълан итә. Милли шавинистлар белән берләшергә мөселманнарны Казанның башка революцион демократиясе режимына юнәлдерүне үзенең максаты дәрәҗәсенә җиткергәннәрнең явызларча кылган хөсетлекләренә кискен каршы чыга. Советлардан тәмам аерылып, мөстәкыйль дәүләт төзүдән тыш милли кешеләрнең үзләрен җитәкләвен тулысынча яклавын белдерә. Советлар тирәсенә тупланган эшчеләрнең милли аермаларны исәпкә алмастан, һәммәсенең дә бер үк фикердә булуын белдерә. Совет халыкларының эшчеләре алга сөргән таләпләргә муафик рәвештә һәм җирле шартларны исәпкә алып, үзенең киләчәктә милләтләрнең үзара ярдәмләшү һәм синфи көрәш принципларын нигез итеп алып, яңадан төзеләчәген игълан итә. Советның башында милли ярдәмләшү теләктәшлек ысулы белән сайланган халык комиссарлары шурасы булачак. Совет Идел Урал өлкәсен игълан итү өчен ашыгыч чаралар күрә. Совет президиумга Идел Урал өлкәсен игълан итү турында Оренбург советлары белән кичекмәстән хәбәрләшә башларга әмер бирә.
Тупраклы мөхтәрият хәйәте Идел Урал өлкәсен игълан итү өчен эшче һәм солдатлар советының көн тәртибенә кертеп, аның да шундый рәвешле карар чыгаруын тели. Нәтиҗә турында хәйәткә Казан советына һәм Казандагы мусульман комиссариатына хәбәр итегез. Хәйәт рәисе Галимҗан Шәрәф кул куя.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз.